16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku dnevnika važnije vijesti dana.
Kada polovina članica Ujedinjenih nacija prizna Kosovo i Republika Srpska ima pravo da se odvoji od Bosne i Hercegovine, podsjetio Radmanović.
Svjedok odbrane Jasuši Akaši izjavio na suđenju Radovanu Karažiću u Hagu da su granatu na Sarajevskoj pijaci Markale 1994. godine mogle ispaliti obje zaraćene strane.
Uhapšeno 12 dilera droge u akciji Paskal na području Bijeljine.
Prijedlog zakona o uređenju prostora i građenju u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
U Dakisa srušila zgrada, poginulo 96 lica, 700 povrijeđeno.
Međunarodni festival harmonike Akordeon Art počeo u istočnom Sarajevu.
U polufinalu fudbalske lige šampiona večeras Borussia Dortmund protiv madridskog Reala.
Vrijeme sunčano i toplo u Banja Luci, 26 stepeni. Parlament Republike Srpske ima deklaraciju kojoj se navodi da će, kad polovina članica Ujedinjenih nacija prizna Kosovo, smatrati da je promijenjen međunarodni sistem i da će i Republika Srpska imati pravo da se odvoji od Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović.
Dodao je da se u posljednje vrijeme često povlače paralela između Republike Srpske i samoproglašenog Kosova. Radmanović je izjavio da se nada da evropski put BiH nije zamrznut, kao što je to prilikom nedavne posjete Sarajevu poručio evropski komesar za proširenje Štefan File, reagujući na nemogućnost stranačkih lidera u Bosni i Hercegovini da se dogovore o primjeni presude u slučaju Sejdić-Finci. On priznaje da će za zamrzavanje evropskog puta BiH biti krivi političari.
Svjedok odbrane Jasuši Akaši izjavio je na suđenju Radovanu Karažiću u Hagu da su granatu koja je na Sarajevskoj pijaci Markale 1994. godine ubila i ranila desetine građana mogle ispaliti obje zaraćene strane. Japanski diplomata Akaši, tada specijalni izaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za bivšu Jugoslaviju, svjedočio je da ekspertska komisija koju je formirao posle istrage nije mogla tačno utvrditi koja je zaraćena strana ispalila granatu. Opširnije Daniel Lepir.
Zaključak koji sam potpuno prihvatio bio je da je napad mogao doći s obje strane, rekao je Akaši, dodajući da je o tome obavijestio svoje pretpostavljene u UN-u. Na to je Karadžić rekao da mu je i on lično dan poslije masakra potvrdio da Srbi nisu odgovorni za napad.
Svjedok, sjećam se da je bilo mnogo nagađanja u medijima o počiniocima te strašne tragedije na pijaci Markale u Sarajevu. U samom Unproforu pojavljivala su se razna nagađanja. Stoga sam odlučio da oformim jednu ekspertnu komisiju koja se sastojala, ako se ne varam, od 5 balističara. 2 člana komisije bila su iz zemalja koje su bile prijateljski raspoložene prema Bosni, još 2 iz zemalja koje su bile prijateljski raspoložene prema strani bosanskih Srba, a predsjedavajući je bio iz neutralne zemlje Kanade. Mislio sam da je sastav te komisije takav da bi trebalo da bude prihvatljivo objema stranama.
Na osnovu ugla i udaljenosti, pojasnio je, stručnjaci su mogli da procijene odakle je neki projektil ispaljen. Po mišljenju stručnjaka koje je on okupio, granata je na Markale mogla doći sa strane Srba ili sa snage bosanske vlade. Akaši je rekao da se odnos vojnih snaga mijenjao. U početku sukoba nadmoć su tvrdi imale srpske snage, a kasnije bosanske i hrvatske. U tome su tvrdi imali pomoć Sjedinjenih Američkih Država, arapskih i muslimanskih zemalja i Hrvatske. To je ključni razlog zašto mislim da je strana bosanskih Srba željela trajnije i dugoročnije periode prekida vatre i stabilizaciju cijele situacije, dok je strana bosanske vlade bila protiv bilo kakvog dugoročnog zamrzavanja vojne situacije. Akaši je rekao da ni vlada u Sarajevu ni vlada Sjedinjenih Američkih Država nisu željele dugotrajni prekid vatre, jer su se plašile da bi vojno jače srpske snage mogle da ostanu na većini teritorije. Kao primjer naveo je poznatu misiju nekadašnjeg američkog predsjednika Jimmya Cartera, koji je na poziv srpske strane stigao u BiH 1994. godine i zauzeo se za mirno rješavanje. Srbi i srpsko rukovodstvo su prihvatili misiju, ali vlada u Sarajevu nije bila zadovoljna Carterovim dolaskom. Ističe i da mu je i general Francis Brickman u izvještaju napisao da muslimanski vrh želi da formira muslimansku državu u BiH. Brickman je bio ogorčen zbog situacije u kojoj su stavljene snage UN-a. On je rekao Akašiju da je došlo do demilitarizacije Srebrenice i Žepe, ali da nije bilo moguće sasvim razoružati te enklave, što je frustriralo Srbe. Izostajanje demilitarizacije zaštićenih zona bio je ozbiljan problem i rušio je cijeli koncept takvih oblasti. Na prvim sastancima sa Karadžićem Akašije kaže dobio njegovu podršku za isporučivanje humanitarne pomoći i raspoređivanje holandskog bataljona u Srebrenici. Japanski diplomata potvrdio je da je muslimanska snaga željela propast pregovora u Ženevi 1994. godine i da mu je Alija Izetbegović rekao da sve manje vjeruje u te razgovore, a da je Haris Ilajdžić pokazao još manje entuzijazma. Akaši je Karadžića okarakterisao kao čvrstog pregovarača i dobrog sagovornika s kojim nije uvijek dijelio jednake stavove.
Još o zločinima u Sarajevu, članovi pododbora vlade Srpske za obilježavanje stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici održali su u Sarajevu završni sastanak sa predstavnicima MUP-a kantona Sarajevo u okviru priprema za obilježavanje 21. godišnjice ubistva 42 pripadnika JNA 2. i 3. maja u Sarajevu, izvještava Radan Škipina.
Članovi pododbora su na današnjem sastanku sa predstavnicima kantonalnog MUP-a dobili garancije o potpunom bezbednosnom osiguranju svih učesnika komemorativnog skupa 3. maja u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu, potvrdio je predsjednik ovog vladinog tijela Velimir Dunjić.
Pa mi smo napravili dopunu zahtjeva Ministarstvu saobraćaja kantona Sarajevo o totalnom prekidu saobraćaja na relaciji Vrace, Grbavica, Skenderija, ulica Hamdije Kreševljakovića do broja 100. Tako da, bez obzira što se tih dana od 1. do 9. maja obeležava i dani Sarajeva, ne očekujemo nikakve kontramitinge, niti bilo kakve verbalne provokacije koje smo imali prošle godine.
Među 200 učesnika komemorativnog skupa u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici bit će preživjeli pripadnici JNA, članovi porodica poginulih, predstavnici boračkih organizacija, građani Sarajevsko-romanijske regije i predstavnici društveno-političkih struktura. Pododbor je uputio poziv članovima predsjedništva BiH, kao i gradonačelniku Sarajeva Ivu Komšiću, koji je, kako saznajemo, izrazio želju da organizuje prijem za porodice ubijenih vojnika. Ne želimo da od ovog događaja pravimo spektakl, već da mirno i dostojanstveno obilježimo ubistvo 42 pripadnika JNA, među kojima je najviše bilo Srba, ali i Hrvata, Bošnjaka i Albanaca, izjavio je Dunjić. Podsjetio je da je ranije upućen zahtjev sarajevskim vlastima za trajno obilježavanje ovog zločina postavljanjem spomen ploče u Dobrovoljačkoj na broju 80 do 82.
Aktuelno u Narodnoj skupštini Republike Srpske poslanici su raspravljali danas o prijedlogu zakona o uređenju prostora i građenja kojim je predviđeno skraćenje roka za donošenje lokacijskih uslova i građevinske dozvole sa 15 na 30 dana od prijema kompletnog zahtjeva. Predviđeno je da se legalizacija građevinskog zemljišta može plaćati obveznicama za materijalnu i nematerijalnu štetu, kao i da će ovaj postupak biti besplatan za porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida do 3. kategorije. I poslanici pozicije i opozicije smatraju da je prijedlog zakona kvalitetno urađen uz određene zamjerke na koje su uložili amandmane. U Skupštini je u toku redovna pauza do 17 časova. Opširnije Zorana Marković.
Predloženim zakonom predviđene su odredbe kojim se smanjuju troškovi izdavanja dozvola, precizno se definiše iznos rente prema stepenu razvijenosti opštine, a građevinska dozvola važit će 3 godine. Zakon na sveobuhvatan način rješava probleme u ovoj oblasti, kaže šef kluba DNS-a Spomenka Stevanović. Ovaj klub smatra da je loša odredba u kojoj se nadzor nad gradnjom može povjeriti investitoru koji je istovremeno i izvođač radova.
To bi značilo da investitor sam sebe vrši stručni nadzor, što mislim da nije ni primjereno, ni normalno.
I PDP je imao istu zamjerku. Šef ovog kluba Zoran Đerić ističe da je prijedlog ovog zakona kvalitetno urađen uz nekoliko primjedbi na koje su uložili amandmane. Zaključak ovog kluba je da nakon godinu dana glavna služba revizije javnog sektora napravi reviziju učinka ovog zakona kako bi se utvrdilo koliko je ovaj zakon bio sprovodiv u praksi.
Da vidimo da li će primjena zakona doprinijeti da imamo jeftiniji kvadratni metar stambenog prostora u Republici Srpskoj, da brže i jeftinije dobivamo građevinske dozvole, da građani Republike Srpske jeftinije i brže grade svoje individualno stambene objekte.
Klub SDA SDP smatra da je prijedlog dobar i predlaže amandman koji se odnosi na izdavanje dozvole za objekte u ratu oštećene i porušene. Poslanik Senad Bratić.
Građevinska dozvola se izdaje bez plaćanja rente i naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta ukoliko se radi normalno u postojećim gabaritima objekat koji je predmet sanacije.
I SNSD smatra da je odredba koja se odnosi na nadzor gradnje neprihvatljiva, kaže poslanik Srđan Mazalica.
Pa onda bi bilo besmisleno da jednostavno jedno pravno lice izvodi radove i to jedno pravno lice provjerava da li se gradi u skladu s građevinskom dozvolom.
Resorna ministarka Srebrenka Golić naglasila je da su većina amandmana koje su poslanici predložili može ugraditi u zakon, kao i izmjena odredbe o nadzoru gradnje koji je svim poslaničkim klubovima neprihvatljiv.
Bili su amandmani, znači SDP-a i SDA koji se odnosili na devastirane objekte i sad u diskusiju smo prepoznali, znači, da bi se taj stav jedan u jedan član mogao pisati. Ovdje smo čak dobili jedan amandman kad su u pitanju te određene socijalne kategorije da se faktički pojeftini i da se umanji ta naknada ima legalizaciji sa 10% do 30%.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljali su o predlogu zakona o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji kojim se definišu tehnologije za korišćenje obnovljivih izvora energije, mjere posticaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, izgradnja energetskih objekata koje koriste obnovljive vidove energije. Poslanici su raspravljali o prijedlozima izmjena i dopuna Zakona o Fondu za restituciju Republike Srpske i matičnim knjigama. Razmatrani su i nacrti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bankama Republike Srpske i tržištu hartija od vrijednosti.
Klub poslanika SNSD-a prije redovne pauze napustio je sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske tokom diskusije poslanika SDS-a Miladina Stanića zbog vrijeđanja ministara u vladi Srpske i poslanika SNSD-a.
Iz aktivnosti MUP-a na području Centra javne bezbjednosti Bijeljina uhapšeno je 12 lica zbog sumnje da su se kao članovi organizovane kriminalne grupe bavili trgovinom drogom.
Kako saznajemo, među uhapšenim su Predrag Čembić, Mihajl Vasić, zvani Micin, Cvjetin Mikić, zvani Cican, Momo Mičić, Goran Gajić, Darko Ivanović, Slaviša Hrkalo i Dragana Sekulić, nevjenčana supruga Cvjetina Mikića. U tužilaštvu je potvrđeno da su oni duže vrijeme prisluškivani i praćeni. Neki od njih i ranije su privođeni, a nakon saslušanja sutra ujutro bit će predati bijeljinskom tužilaštvu.
Aktualno u lokalnim zajednicama Gradska skupština Istočnog Sarajeva morat će da usvoji rebalans budžeta, a zbog sudske presude u korist opštine Pale kojoj grad Istočno Sarajevo mora isplatiti 550.000 maraka. Dugogodišnji problem između ove opštine i grada dobio je sudski epilog. Sredstva će biti uplaćena u 15 rata. Milan Stojić.
Isplata u 15 rata slaba je utjeha, a gradonačelnik Nenad Samardžija iznenađen je odnosima između bivših gradskih i opštinskih vlasti i najavljuje stezanje kaiša.
To je za mene ovako bilo iznenađenje i na neki način šok. To je mnogo više nego što je bilo svih sudskih rješenja u 2012. godini. 550.000 konvertibilnih maraka. Morat ćemo vrlo brzo predložiti skupštini vjerovatno novi rebalans, a i za narednu skupštinsko zasjedanje predložit ćemo jednu odluku kojom ćemo prodati, pristupiti prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta kako bismo sanirali nastale posljedice.
Odbornik SDS-a u Skupštini grada je bivši načelnik opštine Pale Slobodan Savić, koji je i svojevremeno podnio tužbu protiv tadašnjih gradskih vlasti. Savić kaže da je sve moglo biti drugačije i da je ova presuda opomena.
Ovo u buduće, kažem, trebalo bi da bude jedan nauk. Opština Pale je poklonila gradu zemlju za izgradnju objekata, međutim, grad je trebao da plati određene obaveze, nije izvršio.
Slično misli i Miroslav Brčkalo, odbornik PDP-a.
Znali smo kako pravo na kraju sudije i presudio u našu korist i mislim da neće utjecati u nekoj da mjere na neke narušene odnose odnosa grada i opštine Pale.
Odbornik SNSD-a Željko Stojanović je kratko komentarisao sudski epilog spora opštine Pale i grada Istočnog Sarajeva.
A to je jako interesantno. Isti igrači, isti dresovi, a jednim drugima podnesu tužbu.
Grad Istočno Sarajevo nekada je imao direkciju za izgradnju grada. Vlast i opštini Pale i u gradu Istočno Sarajevo pripadala je SDS-u i koalicionim partnerima. Tako je i danas, ali se odnosi između lokalnih zajednica rješavaju sudskim presudama.
Aktualno u Federaciji BiH visoki predstavnik Valentin Incko poručio je danas na sastanku sa zvaničnicima Federacije BiH da od njih očekuje konkretna rješenja kad je riječ o pitanju imenovanja sudija Ustavnog suda Federacije BiH, prenosi agencije.
Učesnici ovog sastanka trebalo bi da postignu dogovor kojim se osigurava manji broj upražnjenih sudijskih mjesta nego sada, te jasno utvrditi kako dalje postupiti sa imenovanjem sudija na mjesta koja ostaju upražnjena.
16 časova, 16 minuta u nastavku Dnevnika.
Nikolić u Moskvi 21. maja.
Novi smrtonosni virus u Kini.
Proljećni raspust u Srpskoj od 29. aprila do 3. maja.
Sabor rodoljubivih pokreta i udruženja građana iz Republike Srpske uputio apel Narodnoj skupštini Srbije kao i pismo podrške Srbima na Kosovu i Metohiji nakon donošenja Briselskog sporazuma. Pisma podrške danas su predata u konzulat Srbije u Banja Luci, rekao je lider organizacije Srpsko sabranje Baštinik Predrag Adamović.
U pismu upućenom Narodnoj skupštini Republike Srbije rekli smo da i mi Srbi sa ove strane Drine imamo pravo i obavezu da kažemo svoje mišljenje o Kosovu i o Metohiji. Ljubav prema majci Srbiji, ljubav prema našoj braći na Kosovu i Metohiji daje nam obavezu da zavapimo. Draga braćo, nemojte, ako za Boga znate, ne dajte im tapiju na zemljište koje su naši preci vjekovima krvlju natapali. U pismu koje smo uputili našoj braći Srbima na Kosovu i Metohiji, poručili smo im. Mi okupljeni ovdje u prestonom gradu Banja Luci, ali i u cijeloj Republici Srpskoj, smo uz vas isto onako kako smo bili svo ovo proteklo vrijeme. Bili smo sa vama na barikadama i budite uvjereni, bit ćemo sa vama do posljednjeg izdisaja. I ovo pismo će putem Kancelarije za Kosovo i Metohiju biti upućeno kako predstavnicima Srba sa sjevera, tako i Srbima sa juga Kosova.
Kosovo i Metohija u Skupštini Srbije, vlada Srbije tokom dijaloga sa Prištinom, poštovala je ustav i stalno se konsultovala sa predstavnicima lokalnih vlasti na Kosovo i Metohiji, piše u vladinom izvještaju o dijalogu Beograda i Prištine dostavljenom danas Skupštini Srbije.
U izvještaju u kojem je i sporazum od 15 tačaka koji su u Briselu 19. aprila parafirali premijeri Srbije Ivica Dačić i samoproglašeno Kosova Hašim Tači, navedeno je da je vlada vodila pregovore na planski i sistematičan način radi zaštite nacionalnih interesa saglasno rezoluciji Skupštine Srbije. Poslanici Skupštine Srbije trebalo bi u petak da raspravljaju o izveštaju o dosadašnjem procesu političkog i tehničkog dijaloga sa privremenim institucijama samouprave u Prištini uz posredovanje Evropske unije, uključujući proces primjene postignutih dogovora.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić prihvatio je poziv ruskog predsjednika Vladimira Putina da 21. maja posjeti Rusiju.
Tada se očekuje i potpisivanje sporazuma o strateškom partnerstvu Republike Srbije i Ruske Federacije. Nikolić se sastao sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom, koji mu je prenio zvaničan poziv predsjednika Putina da posjeti Rusku Federaciju. Također, Nikolić i Čepurin razgovarali su o sporazumu koji je u Briselu postignut sa predstavnicima privremenih institucija u Prištini, saopštila je preslužba predsjednika Srbije.
Još o saradnji sa Rusijom.
Vojska Srbije od Rusije će kupiti 6 novih aviona tipa MiG-29 MM-2 i 2 nova radarska sistema. Avioni bi u sastavu vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije trebalo da budu do kraja godine.
Iz svijeta, u Daki, glavnom gradu Bangladeša, najmanje 96 ljudi je poginulo, više od 700 povrijeđeno kada se srušila osmospratnica u kojoj se nalazio tržni centar i tekstilne radionice.
U zgradi je u trenutku rušenja bilo više od 2000 ljudi, stotine su zatrpane u ruševinama, prenose agencije. Ministarstvo unutrašnjih poslova Bangladeša saopštilo je da pri izgradnji zgrade nisu poštovani propisi, što je često u ovoj zemlji.
Još o nesrećama.
U snažnom zemljotresu jačine 6,2 stepena po Richteru, koji je danas pogodio Afganistan, poginulo je 7 osoba, među kojima ima i djece, a 75 osoba je povrijeđeno, javila je francuska agencija FP.
Europa, Italija. Italijanski predsjednik Giorgio Napolitano danas je povjerio mandat za sastav nove vlade Enrico Letti, nećaku bivšeg premijera Silvija Berlusconija i zamjeniku lidera Demokratske partije.
Letu smatraju umjerenim političarem koga će prihvatiti desni centar, prenosi Reuters. Treća najveća ekonomija Europske unije u velikoj je političkoj krizi, otkako je koalicija lijevog centra pobjedila na izborima u februaru, ali nije uspjela da osvoji većinu u parlamentu.
Strijepi i Njemačka. Savezna kriminalistička služba Njemačke upozorila je na moguće ekstremističko nasilje do saveznih izbora najavljenih za 22. septembar, prenosi agencije.
Moglo bi da dođe do sukoba između ljevičarskih i desničarskih aktivista u Njemačkoj, ali i do selefističkih akcija. Ministar unutrašnjih poslova Njemačke Hans-Peter Friedrich najavio je jače akcije protiv islamskih propovjednika koji šire mržnju.
20 lica je preminulo, 102 su zaražena novim tipom ptičje gripa u Kini, javljaju mediji u ovoj zemlji.
Nova vrsta ptičje gripa koji se širi Kinom mutira 8 puta brže od prethodnih, a stopa smrtnosti iznosi 20%. Na Dalekom istoku strahuju da bi virus mogao uskoro da se proširi čitavim regionom, pa i svijetom.
Protiv epidemije imunizacija. Vakcinacijom godišnje bude spaseno 3 miliona ljudi, rečeno je na centralnoj manifestaciji obilježavanja svjetske sedmice imunizacije održane u Banja Luci. Cilj akcije je povećanje broja vakcinisane djece i sprečavanje zaraznih bolesti, pripremila Nikolina Bročita.
Proces imunizacije u BiH dobro se sprovodi, što je osiguralo da pojava zaraznih bolesti kod nas bude svedena na minimum. Cilj programa sprječavanja i suzbijanja zaraznih bolesti za 2013. godinu je eliminacija i drugih bolesti koje se mogu izbjeći imunizacijom, rekao je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Slobodan Stanić.
Posmatrajući stopu pokrivenosti vakcinacijom djece uzrasta od 18 do 29 mjeseci života, gotovo 94% djece primilo je vakcinu protiv tuberkuloze, 89,6% djece je prije prvog rođendana primilo treću dozu vakcine protiv difterije, tetanusa i velikog kašlja, odnosno preko 82% djece je prije navršenih 18 mjeseci života primilo vakcinu protiv morbila, rubeole i parotitisa.
Kroz podizanje svijesti o važnosti vakcinacije, cilj obilježavanja svjetske sedmice imunizacije je povećanje procenta vakcinisane djece. Ciljna grupa u ovoj inicijativi, osim zdravstvenih radnika, su i roditelji, rekao je šef kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u BiH, Haris Hajrlahović.
Svako dijete u Bosni i Hercegovini treba biti vakcinisano zbog toga što je svako dijete najvažnije dijete na svijetu.
Tokom cijele godine bit će organizovane brojne aktivnosti kako bi se povećao procenat imunizacije.
Važno obavještenje za učenike. Proljećni raspust za učenike osnovnih i srednjih škola u Srpskoj trajaće od ponedjeljka 29. aprila do petka 3. maja.
U ovoj školskoj godini nastava će biti završena 14. juna. Za učenike završnih razreda srednjih škola nastava će biti završena u petak 17. maja, a za učenike završnog razreda osnovnih škola u petak 31. maja, navode u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske.
Još jedno obavještenje.
Telefonski saobraćaj na području Sarajeva, istočnog Sarajeva, Zvornika, Foče, Trebinja i Mostara, koji je bio blokiran zbog prekida na magistralnom optičkom prstenu na relacijama Bijeljina-Zvornik i Banja Luka-Mrkonjić grad, je stabilizovan. Potvrđeno je u kompaniji Emtel. U Emtelu su naveli da manjih poteškoća u telefonskom saobraćaju ima još samo na području Zvornika, ali očekuju da će i to ubrzo biti riješeno.
U istočnom Sarajevu danas je počeo četvrti međunarodni festival harmonike Akordeon Art. Festival će trajati do 27. aprila, okupit će više od 200 učesnika iz 14 zemalja. Prilog Igora Divljaka.
Međunarodni festival harmonike i akordeon art organizuje Muzička akademija Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Asocijacija za njegovanje akademske muzike Novi zvuk. Cilj je okupljanje učenika, studenata, nastavnika, koncertnih umjetnika i predavača iz zemlje i inostranstva, upoznavanje i razmjena metoda rada i različitih pristupa interpretaciji umjetničke muzike za harmoniku. Pored interesantnih koncertnih nastupa renomiranih umjetnika iz Finske i Rusije, publiku ove godine očekuju i kvalitetni prateći sadržaj festivala, ističe u razgovoru za naš radio Valentina Dutina, prodekan za umjetnički i naučno-istraživački razvoj Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu.
Mi kao i svake godine imamo u okviru festivala samog, pored takmičenja imamo i susret sa kompozitorom. Ove godine je to Vjatoslav Semjonov, kompozitor iz Rusije, a pored toga ćemo imati jedno predavanje koje će održati profesor dr. Lukić na temu preteča harmonike kineski šen.
Prema ocjeni stručne javnosti, akordeon art je izrastao u jedan od najkvalitetnijih evropskih festivala za harmoniku u oblasti umjetničke muzike. Ceremonija svečanog otvaranja zakazana je za 20 časova.
Sport. Fudbaleri Leotara iz Trebinja poraženi su u prvoj utakmici 24. kola Premier lige BiH od ekipe Goška rezultatom 3:1. U 16 časova počela je utakmica Radnik Zrinski. O fudbalskim i košarkaškim aktualnostima opširnije Dragan Pajić.
Fudbaleri Borca iz Banja Luke u derbi utakmici 24. kola Premier lige BiH igraće protiv Olimpika u Sarajevu. Obje ekipe bore se za treću poziciju na tabeli koja obezbeđuje kvalifikacije za Ligu Europe. Trener Borca Slobodan Stačević.
Uz popravak efikasnosti na koji sam se žalio nakon prve ove prethodne utakmice protiv Gradine, smatram da neće doći u pitanje pobjeda.
Utakmica Olimpik Borac počinje u 17 časova, kao i susreti Rudar Predor Željezničar, Čelik Slavija, Vele Široki Breg, Sarajevo Travnik i Gradina Zvijezda. A fudbaleri Borusije iz Dortmunda i Real Madrida igraće večeras u drugoj utakmici polufinala Lige šampiona. Utakmica počinje u uobičajenom terminu za ovo takmičenje, 20 časova i 45 minuta. U Laktašima sutra počinje završni turnir regionalne košarkaške ABA lige, a košarkaši i goke danas su posjetili dječji dom Rada Vranješević u Banja Luci. Košarkaši su se družili sa štićenicima doma, razgovarali s njima i uručili im vrijedne poklone. Trener najuspješnije ekipe u ligaškom dijelu ABA lige Dragan Bajić podsjetio je da postaju utakmice i pobjede koje su vrijednije od drugih.
Što sam ja govorio za ove momke, da su oni jako dobri ljudi, jako dobri karakter, jako humani ljudi i evo i danas pokazali svoj karakter i svoje neko pravo lice i ovo su ipak pobjede iznad onih koje ostvarujemo na sportskom terenu.
Štićenik je doma Rada Vranješević obradovao je dolazak košarkaša i goke.
Ja sam zadovoljan poklonima i posjetom i drago mi što se došlo da se družimo. Na Final Four navijam za Crvenu zvijezdu, ali sutra navijam za gokeju normalno.
Lijepo što se igramo, što se došli da se družimo, što smo mogli da i vidimo. Što ćemo uvijek, to sam svi rekla, ćemo navijati za njih kad budu igrali u subotu. Ali bi voljela da su malo bliže od kod nas, voljela da treniram, pošto jako volim košarku.
Košarkaši i goke su opušteni pred sutrašnju utakmicu protiv Partizana na završnom turniru i vjeruju u svoj kvalitet. Sve ekipe učesnice doputovale su u Laktaše. Crvena zvezda i Radnički igraće sutra od 17 časova, a i goke i Partizan od 21 čas. Obje utakmice prenosit će Televizija Republike Srpske.
Prije prognoze vremena, vijest koju smo upravo dobili, navijači Sarajevskog željezničara i borci iz Banja Luke sukobili su se u mjestu Oborci kod Donjeg Vakufa. Povrijeđenih ima i navijača, ali i policajaca.
Kako prenosi portal kliks.ba, u MUP-u Srednjobosanskog kantona potvrđeno je da je nekoliko osoba povrijeđeno, među kojima su navijači, ali i policajci. Za sada nema detaljnijih informacija kako je došlo do sukoba. Autobusi sa navijačima vraćeni su nakon incidenta. Borac danas gostuje Olimpiku, a njihovi navijači, popularni lešinari, putovali su u Sarajevo. Sa druge strane pristalice željezničara, manijaci, krenuli su put Prijedora, gdje njihov tim danas igra protiv Rudar Prijedora u okviru 24. kola Premier lige Bosne i Hercegovine.
Ako nema dobrih vijesti, barem je vrijeme pretežno sunčano i toplo. U 14 časova Višegradu je bilo najtoplije 27 stepeni, Banja Luci 25, na Čemernu najniže 15 stepeni. Sutra još toplije. Opširnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima, u 14 časova temperatura vazduha iznosila Čemerno 15,
Ham Pjesak 18, Mrakovica i Gacko 19, Sokolac i Nevesinje 20, Srbac 21, Drinić 22, Srebrenica, Ribnik, Foča, Bileća i Trebinje 23, Ljubinje, Mrkonjić grad, Šipovo, Novi grad 24, Zvornik, Derventa, Rudo, Prijedor, Bijeljina i Banja Luka 25, Doboj 26 i u Višegradu najtoplije 27 stepeni. Sutra još toplije i sunčano vrijeme sa malo oblaka tokom popodneva. Duvaće slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Hercegovini ujutru slab sjeverni i tokom dana promjenjiv. Minimalna temperatura vazduha od 5 do 12, na jugu do 14, a maksimalna dnevna imaće vrijednosti od 23 do 28 stepeni, ponegde na sjeveroistoku i do 30 stepeni. U Banja Luci još toplije i sunčano sa slabim sjevernim vjetrom, minimalna temperatura oko 10, a maksimalna dnevna oko 28 stepeni. I narednih dana ostaje stabilno vrijeme sa, možemo reći, ljetnim temperaturama, tako da u petak će maksimalna biti od 25 do 30, ponegdje na sjeveroistoku do 32 stepena.
16:30, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Kad polovina članica Ujedinjenih nacija prizna Kosovo i Republika Srpska ima pravo da se odvoji od Bosne i Hercegovine, podsjetio Radmanović.
Svjedok odbrane Jasušija Kaši izjavio na suđenju Radovanu Karadžiću u Hagu da su granatu na sarajevskoj pijaci Markale 1994. godine mogli ispaliti obje zaraćene strane.
Uhapšeno 12 dilera droge u akciji Paskal na području Bijeljine.
U Narodnoj skupštini Srpske je prijedlog zakona o uređenju prostora i građenju.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak. Upravo